У гэтыя дні Гомель наведвае генеральная настаяцельніца кангрэгацыі місіянерак любові, заснаванай святой маці Тэрэзай з Калькуты. Яна ўпершыню наведала Беларусь. Сёння госця ўдзельнічала ў раратняй святой імшы і пазнаёмілася з мясцовай парафіяй. Як распавяла законніца ў інтэрв'ю беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё, яе ўразіла Беларусь.
I have the first impression that such a big country and so vast distances from one place to the other. Then I see
Маім першым уражаннем было тое, што гэта вялікая краіна. Я рада, што мы можам служыць тут, што нас тут любяць і добра прымаюць наша служэнне. Як у Расіі, так і ў Беларусі і ва ўсім свеце мы выконваем практычна аднолькавае служэнне. І я бачу, што тут у людзей ёсць жаданне, прага даведацца пра Бога, наблізіцца да Яго. І сёстры дапамагаюць гэта рабіць, больш любіць Бога.
To bring them to prayer and to experience that God loves them and they are precious to him.
У Гомелі сестра Прыма прибыла паўтары дні. Яна прыязджала, каб пабыць разам з сёстрамі, паглядзець на іх працу. Амаль увесь час генеральная настаяцельніца праводзіла Доме міласэрнасці, каб удзяліць час кожнай законніцы, якія служаць тут. Пры ад'ездзе яна пажадала мужнасці сёстрам і папрасіла, каб яны неслі святло Езуса, мелі яго ў сабе і перадавалі ўсім людзям, з якімі сустракаюцца. Падчас адвенту наступніца маці Тэрэза здзяйсняе паездкі па ўсіх 17 дамах міласэрнасці, якія ўваходзяць у правінцыю кангрэгацыі, што ўключае Расію, Беларусь, Русь і Літву. У Гомельскім доме міласэрнасці, адзіным у Беларусі месцы знаходжання сясцёр маці Тэрэзы, ўжо больш за 20 гадоў служаць 5-6 законі з розных краін свету – Індыі, Польшы, Філіпін. Тут кормяць і лечаць бедных і бяздомных, дапамагаюць праблемным і шматдзетным сем'ям. У апошні раз генеральная настаяцельніца, тады сястра Нірмала, прыязджала ў Гомель у 2000 годзе. 64-гадовая немка Марыя Прэма-Пірык – трэцяя настаяцельніца кангрэгацыі пасля святой маці Тэрэзы і сястры Нірмалы Джошы з Індыі. Кангрэгацыю місіянерак любові заснавала маці Тэрэза ў 1948 годзе ў індыйскай Калькуце. Мэтай стала дабрачынная дзейнасць сярод абяздоленых жыхароў Калькуты, незалежна ад іх веравызнання і нацыянальнасці. Законніцы складаюць 4 абеты – паслушэнства, міласэрнасці, беднасці і служэнне найбяднейшым з бедных. Паводле статуту, напісанаму маці Тэрэзай, яны павінны жыць падобна іх падапечным у дасканалай беднасці. Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.